Labas rytas, žinių radio klausytojai. Šiandien kalbiname pozicijoje prezidento vyriausiai patarėjų Jaroslavą Neverovičių. Sveiki, Jaroslavai.
Labas rytas.
Na, viena ta tokia įdomi naujiena, kurios laukiame šį vakar, 19 valandą Lietuvos laiku, prezidentas Gitanas Nausėda Niujorke sakys kalbą, skaitys savo pranešimą trečiąjį kartą Generalinėje asamblėjoje, kuri vyksta kasmet panašių laikų. Na, ir praėjusiais metais akcentavo labai daug Baltarusijos reikalus, nes kaip tik vyko, buvo iš esmės galima sakyti, tik prasidėjo protestai po prezidento rinkimų, kurie paskelbti nelegitimiais. Kokie akcentai šiemet? Galbūt jūs galėtumėte šiek tiek išduoti, kokios temos bus aktualios kalboje?
Na, be abejo, jūs teisingai pastebėjot, kad tai yra formatas, kuriame prezidentas privalo apžvelgti Lietuvai aktualiausius klausimus, svarbiausius klausimus, tai, kas įvyko ir be abejo tai, kas yra Lietuvai svarbu. Tai be tų visų iššūkių, kurios jūs paminėjot, manau, vienas pagrindinių akcentų bus klimato kaita ir tai, kaip mes, kaip valstybė prisidedam prie klimato stabdymo, kaip Lietuvoje turime ir keičiame savo valstybę, turint ypač omeny, kad jau netrukus lapkričio pradžioje Glazge įvyks eilinis susitikimas viso pasaulio atstovų derantis dėl to, kokios tos priemonės reikalingos pasaulio mastu imtis veiksmų stabdyti klimato kaitą.
Kalbant apie kitą aktualiją, kuri tikriausiai netrukus pasieks ir gyventojų kišenes, vakar Vilnius paskelbė, kad jau pradės šildymo sezoną ugdymo įstaigose ir ligoninėse, na ir klausimas, kiek čia truks iki to, kai visi jau šildysimės, ir taip pat, kad brangs šildymo kaina, bent jau Vilniuje apie 60%. Ar yra kažkokių, na, čia brangsta dėl to, dėl biržos kainų, dėl gamtinių dujų ir biokuro, bet ar gali Lietuva kažką padaryti, kad, pavyzdžiui, ateityje ilgoje laikotarpiu nešoktėltų taip kainos smarkiai?
Vilniaus fenomenas yra visų pirma uždelstų investicijų į šilumos ūkį problema ir na, ta kaina, kurią matom, yra tam tikra prasme, perkeltinė prasme, prizas už tai, kad na, Vilnius kitaip negu kiti Lietuvos miestai nesugebėjo savo šilumos ūkio anksčiau transformuoti ir prisitaikyti prie tų iššūkių. Aišku, jie dabar yra paryškinti europinėmis tendencijomis. Na, yra toks kainų šokas visoje Europoje ir elektros ir dujų kainos istorinėse aukštumose. Verslas tas kainas jau dabar moka. Mūsų vartotojams vertas yra patvirtinęs kainas elektros dujų kainas šiems metams. Tai na, to neturėtų pamatyti savo sąskaitose, bet prezidento prašymu mes jau dabar bendraujam su mūsų reguliatoriaus, ministerijų ekspertais apie tai, kas bus nuo sausio pirmos, nes na, iš tiesų jūsų paminėtas šuolis 60% šildymo kainų Vilniuje, na, jis atspindi ir elektros situaciją, ir dujų situaciją, kur jau pavasarį pabrango dujos 40%, o jeigu pritaikyti pabrangimą, kuris yra šiuo momentu, tai dar virš tų 40% reikėtų pridėti papildomai 90%. Tai na, sutikite, kad vartotojams tai būtų neteisinga, nesažininga ir na, reikėtų ieškoti, kaip sustiprinti reguliavimą, kaip užtikrinti, apsaugoti pažeidžiamiausius vartotojus. Na ir tokie šoliai galbūt jie priimtini yra stiprių nervų vartotojams, ypač verslo klientams, bet na, namų ūkiai neturėtų būti pastatyti tokioje situacijoje, kad per metus tos kainos taip drastiškai keičiasi ir na, iš tiesų žmonės nelabai ką gali padaryti, todėl valstybė turi sistemiškai pagalvoti, kaip kokie tie sprendimai gali būti, kai einam į tokį pilną liberalizavimą, kad na, kainos taip nešokinėtų, jos būtų labiau stabilios ir nedarytų tokių didelių sunkumų, ypač pažeidžiamiems vartotojams.
Čia galbūt verta pažymėti, kad praėjusį sezoną vieno žemiausių kainų buvo per istoriją, bet taip pat irgi toks iliustratyvus faktas, Lietuvos rytas, mačiau, skaičiavo vakar, kad, pavyzdžiui, jeigu yra 50 kvadratinių metrų butas, centrinis šildymas, tai jeigu tiek pabrangs, kiek prognozuojama kaino šildymo, tai vietoj 25 eurų, kaip buvo praeitą sezoną per mėnesį, 40 reiks mokėti. Tai tikrai daliai vartotojų gali labai būti didelis iššūkis. Kalbant apie energetikos politiką, štai Astravo atominės elektrinės pralaidumas iš Baltarusijos, apskritai elektros pralaidumas buvo sumažintas. Ir ministras Kreivys sako, kad mes įveikėme Astravo atominės elektrinės boikoto iššūkį. Ar jūs sutinkate?
Na, aš tą galbūt pavadinčiau tarpiniu rezultatu. Taip, jisai teigiamas yra, bet vis tiek tai nėra galutinis rezultatas ir ministras turbūt neturėjo omeny, kad Astravo klausimas yra uždarytas, nes tikrai taip nėra. Reikėtų pastebėti, kad ir dabartinė situacija Astravas neveikia, taigi ta elektra nėra gaminama perteklinė. Papildomai sužinojome iš Litgrido, kad Estijos ir Rusijos pasienyje esančios linijos yra remontuojamas, taigi ir pralaidumas techninis yra sumažėjęs Baltijos valstybėse. Pamatysime tokį tikrą vaizdą to sprendimo dabartinio Lietuvoje, kai nebeliks tų faktorių. Tai yra, kai Astravas vėl pasileis ir kai bus sugražintos linijos, pradės visos veikti. Na, tada pamatysime, ar Latvija konkrečiai taiko tas naujas Lietuvos patvirtintas žaidimo taisyklės elektros prekybos rinkoje. Va tada pamatysime tikrą vaizdą.
Ir ministras sako, na, jis tikisi, kad yra užbaigtas šis klausimas, bet sako, bent jau tą laiką, kurį skyrėme iki šiol Astravui, dabar galėsime skirti kitiems klausimams. Ar iš ties galime šiek tiek nuimti dėmesį nuo šios problemos?
Jeigu tai bus, kaip sako ministras, tai bus labai gerai. Nors, aišku, supratimas iki šiol buvo toks, kad reikalingas bendras požiūris Baltijos valstybių į prekybą dėl to, kad, na, iš principo turime labai glaudžiai bendradarbiauti, laikytis kartu dėl mūsų pagrindinio tikslo, tai yra sinchronizacijos, kurios pradžią suplanavome 23 metais per mūsų sistemų savarankiškumo bandymą. Tai dėl to, na, jeigu įvyks taip, kad neturėsime bendro požiūrio į elektros prekybą, bet tai netrukdys mūsų strateginiam tikslui, tai čia yra tvarkoje, čia, manau, techninis tik tai dalykas. Tačiau jeigu vyktų kažkoks eskalavimas, ir ypač jeigu tas eskalavimas keltų grėsmę, na, mūsų sinchronizavimą, tai tikrai būtų labai negerai.
Na, Latvija jau dabar yra nepatenkinta. Vakar dar Lietuva išbandė prijungti bateriją, kuri sinchronizacijos metu galėtų užtikrinti sklandų elektros tiekimą. Ir Latvija dėl veiksmų Lietuvos, kalbant apie pralaidumų sumažinimą iš Baltarusijos, buvo nepatenkinta ir sakė, kad Lietuvos sprendimai yra vienašališki, rašo LRT. Ar Latvijos, kaip jūs ir minėjot, pozicija labai svarbi jungiantis prie europietiškų tinklų? Ką manote apie tai? Ar kažkaip reikėtų bendrauti su Latvija dabar atskirai ir skirti dėmesį jai?
Na, iš tiesų, tą, ką jūs pacitavot, tai yra nekas kito, tik tai veidrodinė priemonė, veidrodinis žingsnis tam, ką padarė patys Latvijai. Jie, na, vienašališkai, na, taip tiesa, kad su Estais, bet Lietuvos atžvilgiu vienašališkai pritaikė trišalę metodiką, kuriai Lietuva nepritarė. Na, ir tas, kas dabar įvyko, tai yra tiesiog, na, dėl to, kad nepavyko suderinti to bendro požiūrio, dabar yra taikomas, na, tas nacionalinis Lietuvos sprendimas, o kaip supratau iš ministro, jisai nusiteikęs toliau kalbėtis, bendrauti, kalbėti dėl papildomų priemonių, Prisiminkime, kad buvo kalba apie taip vadinamą tinklo mokestį rusiškai elektrai, kuris, kuriam tam mokesčiui visi pritarė. Tai va, dėl to reikėtų dirbti, kalbėti ir na, bandyti suderinti tas pozicijas. Jo labiau, kaip minėjau, kad sinchronizacija yra mums visiems labai svarbu.
Elektros energijos gaminimo procesai kinta, žalėja, valstybės ir jų gyventojai yra skatinami gaminti švaresnę energiją ir kovoti apskritai su klimato kaita. Tačiau Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen savo pranešime Strasbūre praėjusią savaitę atkreipė dėmesį į socialinius šio proceso iššūkius, kalbu apie apskritai klimato kaitą ir kova su tuo. Švaresnė energija yra bent kol kas brangesnė už, pavyzdžiui, Angliją ar Malkas, kuriomis šildosi dalis žemesnės pajamas gaunančių gyventojų ir ne tik. Jūs siūlytumėte kovoti ir su klimato kaita, ir tuo pat metu nenustumti į dar prastesnės finansinę padėtį šių žmonių, kuriems sudėtinga galėtų būti tokie pokyčiai.
Na, visų pirma, norėčiau pasidžiaugti, kad komisijos pirmininkė, kad komisija savo pasiūlymuose Fit for 55 išgirdo Lietuvos Respublikos prezidentą. Prezidentas dalyvaujant TVT visą laiką pabrėždavo, kad na, mūsų ambicija klimato kaitos stabdyme yra svarbu, bet tačiau labai svarbu, kad pastangos būtų na, visų vienodos ir pamatotos. Mus džiugina tai, kad tame pakete Fit for 55 atsižvelgta į prezidentų pasiūlymą naštą dalintis pagal šalies ekonominius pajėgumus. Tai reiškia, kad na, tos labiau pajėgios finansiškai valstybės, kurios turi daug kapitalo, jos prisidėtų labiau. Tačiau neramina šiek tiek, kad na, nepaisant tų gražių pirmininkės žodžių, vis dar liko tame pakete kriterijus pavadintas kaštų efektyvumo. Mus neramina tai, kad na, toks kriterijus jisai gali būti interpretuojamas, kad tos naštos neproporcingai daugiau atsiras ant centrinės ir rytų Europos Sąjungos dalies valstybių verslo ir piliečių pečių. Ir be abejo, tai na, mums nėra priimtina, nes na, tai gali pabloginti ir mūsų ir konkurencingumą, ir be abejo, na, vesti prie dar didesnio energetinio skurdo, kuris ir taip jau yra nemažas, na, konkrečiai Lietuvoje.
Kalbant apie Vilniaus oro uostą, dar kita tema, vakar susisiekimo ministras Marius Kuodis sakė, kad reikia griauti Vilniaus oro uosto centrinį pastatą, tai yra tą išvykimo terminalą. Ir atvykimo terminalą ir sako, kad šio pastato būklė yra prasta, o per metus išlaikymas atsieina daugiau nei milijoną eurų. Ar jūs sutinkate, kad reikia tiesiog griauti ir statyti naują?
Žinokit, man sunku komentuoti architektūrinius niuansus šito reikalo. Ką matom, tą matom. Ta prasme, net nesant architektais, suprantam, kad čia gal labiau šitas pastatas panašus į sovietinio kolūkio kultūros namus. Ir na, man asmeniškai čia kažkokiu abejonių nėra dėl to, ką reikia daryti. Bet iš tikrųjų dar svarbiau yra tai, kad čia kalbame apie Lietuvos pasiekamumą, apie tai, kaip patogu atskristi ir skristi į Vilnių. Dar prieš pandemiją pasiekimumas buvo vienas iš barjerų pritraukti investicijas. Na ir esu įsitikinęs, kad po pandemijos tas klausimas sugrįš visų stiprumų ir labai gerai, kad ministras ir ministerija dabar galvoja apie kokybinius pokyčius ir kalba konkrečiai apie šito terminalo optimizavimą. Teko bendrauti su Jungtinės karalystės Stansted oro uosto vadovais, kurie vertino Lietuvos oro uostų plėtros perspektyvas. Tada jie na, labai skeptiškai vertino galimybę ekonomiškai pagrįsti Lietuvai naujo oro uosto statybą. Na ir dabar po pandemijos, aišku, tas atsakymas akivaizdus, kad šiuo momentu reikia susikaupti būtent gerinti darbo kokybę, pralaidumus Vilniaus oro uosto, o skaičiai, na, kalba patys. Stansted oro uostas, kuris prieš pandemiją aptarnavo 25 milijonus ir daugiau keleivių per metus. Techniniais parametrais yra identiškas Vilniaus oro uostui, kuris savo pike turėjo 5 milijonus. Taigi, na, yra kur plėstis, yra kur gerinti kokybę darbo ir labai gerai, kad ministerija apie tai galvoja jau dabar.
Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl įmonių, valstybinių įmonių pertvarkos. Keturios strateginės susisiekimo sektoriaus valstybės įmonės bus pertvarkytos į akcinės bendrovės ir pritarimas veto reiškia, kad bus laikomasi prezidento pasiūlytų saugiklių pertvarkant šias įmonės. Jūs praėjusioje savaitėje Seime teigėte, kad imantis pertvarkos būtina užtikrinti viešuosius ir su nacionaliniu saugumu susijusius interesus. Kokiomis priemonėmis tai galėtų būti padaryta?
Na, yra keli elementai, kuriuos pasiūlė prezidentas. Tai yra visų pirma, kad nediktų jokių interpretacijų ir na, kažkokių finansinių instrumentų ar kitokių teisinių hibridinių priemonių dėl akcijų nuosavybės. Visiškai aiškiai pasakom, kad visos akcijos priklauso ir turi priklausyti valstybei. Iki atskiro sprendimo, kuris atitinkamai būtų na, visų institucijų, skaitant ir Seimą ir prezidentą. Taigi panaikinome tą riziką, kad na, kažkas galėtų interpretuoti, kad ne privatizavimo būdu jau galėtų įmonės kažką daryti su savo akcijomis. Na, antras elementas yra turtas. Labai svarbu, kad na, pastebėtume, kad įmonės gauna nuosavybės teisę nacionaliniam saugumui reikšmingą turtą. Konkrečiai ir ypatingai kalbant apie uosto ekvatoriją, įrenginius ir taip toliau. Tai šitoje vietoje prezidentas pasiūlė mechanizmą, kuris neleidžia įmonei pačiai nuspręsti ar įkeisti tą turtą. Na, pavyzdžiui, bankuose vykdant plėtros investicijų projektus, įmonė privalėtų gauti kiekvienu atveju atskirą leidimą kiekvienam tokiam atveju iš specialios komisijos, kuris sprendžia dėl nacionalinio saugumo prie vyriausybės. Tai prezidento vertinimu prisidėtų prie tokio na, didesnio, geresnio rizikos suvaldymo uoste. Na ir trečias elementas tai yra profesionalaus, skaidraus valdymo modelio įtvirtinimas Klaipėdos jūrų uostui, dviejų pakopų, stebėtojų tarybos, kur būtų atstovaujama valstybė kaip priežiūros organo. Ir profesionalios valdybos, kurioje dirba profesionalus direktorius ir jis yra tuo pačiu ir valdybos pirmininkas.
Jūs daugiausiai dėmesio skiriate jūrų uostui. Kodėl? Nes yra ir kitų įmonių, kurios bus pertvarkomos.
Kitos įmonės, joms pritaikyti tie du pasiūlymai, apie kurios kalbėjau dėl nacionalinio saugumo svarbos, tačiau na, be abejo, uostas yra tuo svarbus, kad ten vyksta na, pagrindinė ir vienintelė vieta, kur vyksta krova, jūra, kur veikia daug privačių objektų, subjektų, kur tie interesai užsienio kapitalo, įvairių hibridinių grėsmių, na, išraiška koncentruojasi būtent ten. Tai dėl to ypatingai atidžiai vertinome uosto situaciją ir be abejo tai yra tik tai pradžia detaliau nagrinėti valdymo modelį, pasiūlyti visus sprendimus, bus atsakinga susisiekimo ministerija, paruošiant naujos įmonės įstatus, kur turėtų atsirasti tie visi patikslinimai.
Ačiū Jums. Jaroslavas Neverovičius, prezidento vyriausiasis patarėjas.